síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl, þér að hlusta út á sögu þar Arnþrúðar Karlsdóttur sem heilsar ykkur. Það hefur verið nokkur rætt það undarfærið í fréttum að fólk telli sér ekki geta unnið vinnuna sína lengur. Það heitir kulnun í starfi og fólk er eitthvað lífsleitt og virðist ekki geta haldið áfram að starfa og þeir segja nú sumir hjá sjúkrasjóðum verkalýsfélagana að þeir séu bara tæmdir bóstalega vegna þess að fólk getur ekki starfað eins og áður var. Það er spurningin hvað erum að vera í samfélaginu og hvað hefur svona mikil áhrif. Ég fengi til mín Óttar Guðmundsson geðlækni til þess að ræða líðan fólks og hugsanlega þjóðfélagsbreytinga, hvað veldur þessu og er það eitthvað í okkar samfélagi sem að við erum bara illa meðvituðum og til þess að ræða þetta mál. Góðan dag, Óttar.
Góðan daginn.
Heyrðu, en ég ætla hins vegar að fá að byrja á öðru máli sem hefur líka verið mikið í fréttum og sérstaklega í þessari viku og það er eftir komu þína til Ríkisútvarpsins í morgunútvarpið á mánudaginn síðasta og þá varstu beðin bólstælega að geðgreina forseta bandaríkjana. Þetta hefur maður nú ekki séð áður held í íslenskum fjölmiðlum eða eitthvað. Hvað er illa að eiga sér stað? Hvernig varðir við?
Já, hvernig var við? Mér fannst þetta náttúrulega að vera svona það var ég var beðin að koma í morgunútvarpið til að ræða þessa yfirlýsingu einhvers sendiherra Kanada sem lýsti því yfir að Trump væri geðvegur eftir að uppúr slitnaði sem sé samninga þófi Bandaríkjan og Kanada eða Trump sagði eitthvað eða gerði eitthvað sem að var til þess að þessi maður hélt þessu fram og ég var náttúrulega til í að ræða þetta þó að mér finnist náttúrulega afskaplega skrítið að einhver maður sendi herra hérna Kanada að hann sé einhver heimild geðheilsu manna. Ég hafði ekki séð læknisprófið hans eða hann hefði sko einhverja hæfileika eða eiginleika sem ég gerðu honum kleift að fella slíka úrskurði. En ég var alveg til í að ræða þetta og svona vítt og breytt. En annars var náttúrulega eins og ég tók fram í þessu viðtali að þá eru íslenski geðlæknar afskaplega ófúsir að ræða geðheilbrigði stjórnmálamanna eftir að Helgi Tómasson fór heim til Jónasar frá Hriflu á Sölvhólsgötu 1930 og lýsti því yfir að hann væri geðveikur og ætti að koma með sér og klepp í geðrannsókn. Og út úr þessu komið fræga stóru bombumál, Helgi var rekin og eiginlega fá ef nokkur deilumál sem að hafa komið upp í íslensku samfélagi sem hafa klofið þjóðina eins algjörlega herðar niður eins og stóru bombumálið. Og síðan hafa nú menn verið afskaplega svona ófúsir að láta hafa eftir sér einhverja geðgreiningar á stjórnmálumönnum.
En þetta kemur náttúrulega nokkuð spónst fyrir sjóni því að nú held ég að fólk almennt viti nú trúnaðarskyldu lækna og síðan er það persónuverndarlögin og þetta alls og heilsufarsupplýsingar teljast nú alveg einhverjum og sérlega viðkvæmar upplýsingar. Þannig að þetta er hins vegar farið að breyðast út og við heyrum þetta í erlendum fréttum náttúrulega algjörlega núna út að tröppu og hver að fætur öðrum keppist við að lýsan geðveikan og siðblindan. Og við heyrum að Ríkisútvarpið tekur undir.
Þeir náttúrulega flytja bara þessar fréttir erlendis frá en mér finnst náttúrulega Trump er náttúrulega í stríði við fjölmiðla í Bandaríkjónum og það er náttúrulega gripið til alls konar ráða. Þeir eru mjög óvægnir í sinni umfjöllun um hann, alveg eins og hann er mjög óvægin í umfjöllun sinni um fjölmiðla, þannig að það er ýmislegt látið fjúka sem kannski er afskaplega lítil innistaða fyrir. En það sem að var náttúrulega fyrst og fremst lagt Helga Tómasin til last, svo það er náttúrulega það sem á við enn þann dag í dag í þessari umræðu, að það ekki þetta að sko geðgreina menn úr fjarlægð á þennan hátt sem menn eru að gera. Alveg svo það ekki hægt að sko meta úr fjarlægð eða sjónvarpsmyndum hvort einhver sé með kransæðastíflu eða hjartveikur. Það þarf ákveðna rannsóknir, ákveðna blóðrannsókn, hjartarannsókn, hjartalínurit og svo framvegis. Þannig að það verður að vera eitthvað einhver gögn fyrir hendi því að læknisfræðin er jú vísindagrein sem byggir upp sínar greiningar þannig að það þurfa að vera ákveðin greiningar viðmið sem þarf að uppfylla. Og en það voru auðvelt sko að slá sig svona að hann geðveikur og hann þetta og hann hitt og þetta náttúrulega daldið tíman að ták það eru þessir sleggjudómar sem eru feldir í samfélaginu og hvort sem það eru blaðamenn eða almenningur á netinu þannig að það er svo auðvelt að segja eitthvað svona og það er svo maður þarf ekki að bera ábyrða orðum sínum og þetta náttúrulega þekki þú eins og ég að hérna sem eins og ef ég hef lent eitthvað að milli tannana á netinu sem að hefur nú stundum komið fyrir ef ég hef sagt eitthvað sem netverjum hefur ekki fallið sérstaklega í greinum mínum í fréttablaðinu sko þá fæ ég þessa umfjöllun að ég sé elliær, ég sé geðveikur það ég að segja mér upp úr vinnunni og því þannig að þetta er svo stór orð sem fólk lætur falla og það á einhvern veginn við á öllum sviðum og Trump lætur mjög stór orð falla pressuna pressan lætur stór orð falla hann þannig að þetta aldrei tíman að þá og afskaplega lítil innistæða fyrir þessum svona sleggjudómum og slagorðum.
Já, já. Hann til dæmis segir að fjölmiðlar séu sumir óvinni fólksins af þeir séu með falska fréttir.
Já, já, hann segir það og fjölmiðlar eru náttúrulega alveg sko brjálaðir yfir því að hann segja að þeir séu með þessar fölsuðu fréttir en auðvitað vitum við það að fjölmiðlar eru oft með sko tilbúnar fréttir sem ég kalla þannig að þeir eru að semja fréttir upp úr einhverju sem einhver segir eða það sem ég les á Facebook og því líkt og þá ansi miklar rangtúlkanir oft kannski á því sem einhver segir og mönnum eru lögð orð í munn þannig að hvort við erum að kalla það fals fréttir eða ekki þetta eru svona fréttir þar sem menn eru dálítið að hagræða því sem viðmælandin segir þannig að þeir fái út úr því einhverja skoðun sem sé frétt næm og það er það sem skiptir máli að búa til einhverjar fréttir úr einhverju sem engin frétt
Já, það náttúrulega alltaf ritstjórn sem að ákveður hvað fyrir fréttir og þeir hafa val, þeir geta hafna líka byrta það.
Já.
Það er, en þessi þörf og það nú ekki bara núna þessi New York grein heldum bara meira hér á Íslandi óttar, ef við förmin og samfélagsmiðlana þess, það er þessi þörf að skrifa í nafnlind. Hvaða útrás er það?
Það er eitthvað voðalega skrítið sko svona sálfræðilegt fyrirbæri. Það er einhver sem sé reiði sem að býr í fólki sem að fær útrás í svona einhverjum svívirðingum og nakki og einhverjum leiðindum á netinu. Og það er oft alveg ótrúlegt að sko lesa kommentakerfið eitthvað sem einhver segir eða í sakleysi og manni finnst því raunum ekki neinn frétt en sko netverjar geta farið hamförum og sérstaklega náttúrulega þegar kannski koma upp ákveðin mál eins og til þessi varðandi kirkjuna
Já.
Sko þá fara netverjar alveg hamförum og eru svo orðljótir kirkjuna og þjóna hennar og alla sem að sko hafa komið nálægt einhverju kirkjulegu starfi Þannig að þetta er aldrei svona, fer líka eftir því sko við hvernig átt, þannig að það eru svona ákveðni hópar sem að er svona veiðileifi á, það má eiginlega segja hvað sem er ákveðna hópa í samfélaginu.
Það verður eitthvað til eitthvað hópefli greinilega. Svona,
það verður eitthvað svona hópefli, svona, sko auðvitað er þetta, sko þetta er auðvitað einelti, þetta er einelti, þetta er net einelti, þetta er andlegt ofbeldi sem verður að beita á netinu og það hefur náttúrulega alltaf verið þannig í skólakerfinu og allstaðar að að svona einelti eitthvað sem að fólk einhvern veginn laða stað. Það verður þetta hópefli í bekknum, í skólanum, Já. Í íþróttarhefingunni að leggja einhvern einn í einelti, ráðast á einhvern einn út af einhverju og þetta náttúrulega óskaplega flókin mekanismi og þetta það sama sem að gerist auðvitað í þessum netheimum stundum þegar að einhver maður er algjörlega tekin af lífi sko og það ráði svoleiðis á hann af slíkri óbilgirni og hörku að maður hefur aldrei heyrt eða séð hann eins
en þetta kallar þú andlegt ofbeldi er sko en nú hefur talað aldrei það af svona síðustu misserir hér að bæði stjórnmálamenn og lögregluyfirvöld hafa svona boðað það að reyna að stöðva allt ofbeldi en þá kannski meira að minn alltaf miða við líkanlegt ofbeldi, þetta andlega gleymist.
Það gleymist, en það svona voðalega erfitt að ná utan þetta, náttúrulega vegna þess að við erum með ákveðið prentfrelsi í landinu og málfrelsi og því líkt og svo erum við meiðir að löggjöf sem er náttúrulega handónýtt og fólk á askablega erfitt með að fara í meiðirðamál, á ég að fara í meiðirðamál við þetta fólk sem er að kalla með elli æran í fjölmiðlum, það náttúrulega algjörlega tilgangslaust og bara skemmta skrattanum að fara út í það. En sko, þetta er andlegt ofbeldi þegar að svívirðingarnar dynja á mönnum, nafnlausar svívirðingar, sko oft á tíðum út af afskaplega litlu tilefni.
Já, það þarf ekki mikið til þar. En svona athyglisvert sem einhvað síður að heyra því segja að þú greinir þetta sem ofbeldi eða andlegt ofbeldi er fólk að leita til geðlækna út af slíku að fólk situr jafnvel ráðþrota það þorir alltaf að opna tölvuna hjá sig það veit ekki á hverju það á von
Sko, mér finnst ekki vera mikið af sko fullorðnum fólki sem hefur leitað til mín þess vegna. Þá eru einn eða tveir sem að hafa tekið það mjög nærri sér, að hafa lent inn í þessari kvörn netsins. En aftur á móti sjá kollegar mínir á barn og unglinga geðdeildinni þetta Já. Mjög mikið. Að krakkar sem eru sko lögði einelti með símaskilaboðum og eru slíku og það er óskaplega ljótur leikur sem er leikinn þar og alls konar svona síma ofbeldi í alls konar í allum þessum síma rásum og síma netheimum sem að eru til sem að unglingar og börn eru að skiptast á og senda hvort öðru og þar er alveg grimmilegt ofbeldi í gangi og grimmilegt einelti í gangi sem að ég náttúrulega er ekki að fást við vegna þess að ég er ekki að fást við börnin úlinga.
Nei, en erum við sko þar stödd Íslendingar að erum við reiðbúin eða heilbrigðiskerfi getur að tekja á móti þessum úlingum og veittum stuðning, veittum hjálp?
Veit ekki, ég held ég var þetta að vona það bara, ég bara veit ekki, ég er náttúrulega að vona það að þeir fái hjálp þessir einstaklingar. En við erum náttúrulega með ljótar sögur frá útlöndum þar sem krakkar eru lagðir í svona netheima einelti og hafa fyrirfari sér eða skada sig á einhvern hátt eða eitthvað þýlíkt og þannig að þetta er ekkit spaug að lenda í þessari kvörn og sérstaklega náttúrulega fyrir þá sem eru veik geðja fyrir og hafa ekki kannski sterka sjálfsmynd eða mikið sjálfsálit eða eitthvað þýlit, þannig að þá er þetta bara alveg svakalegt að lenda í þessari hakkavél sem að netheimar geta orðið.
Það þarf mjög sterk bein, áttu góð ráð til þeirra sem að verða fyrir þessu. Hvað getur fólkurinn í gert annað en að gráta úr sér augun?
Það er bara að segja að það er eiginlega að reyna sem að getur...
Að svara til
þess? Nei, aldrei að svara, bara að segja sem sé að reyna einhvern veginn að fá fólk til að átta sig á því að þetta gengur yfir. Þetta gengur yfir á 2-3 dögum og þá er komið eitthvað nýtt. Þá er eitthvað nýtt hneykslunarefni komið og þannig að þetta gengur venjulega yfir en þó á þetta kannski ekki við oft eineltismálin þar sem að þetta heldur áfram en þar náttúrulega bara ganga inn með ákveðið svona með þeim ráðum sem eru í skólanum og eru í skólakerfinu í sambandi við eineltismál. Já, og svona net einelti er mjög alvarlegt já, það ekki þetta komast fram hjá því
en nú þetta auðvitað svo viðkvæmt bæði börn og þá úlingar ungmenni þau eru að mótast og byrja að átta sig á tilverinni að þetta þau eru kannski sum hvað aðeins öðruvísi en það er svo það sé ekki heimilt
Já, og það þarf ekki til sko það er voðalega sko þessi eineltis þessi eineltis heimur, hann er mjög einkennilegur og maður rótt að veltaði fyrir sig af hverju þessi lagur í einelti en ekki þessi og einhvern veginn afskaplega lítil svona rök fræði í því og oft erfitt að sjá eitthvað orsaka samhengi þar sko en þetta er oft mjög tilviljana kennt og eitthvað sem byrjar fyrir tilviljun og heldur síðan áfram sumir eru lagðir í einelt vegna sér öðruvísi, sumir eru lagðir í einelt að þeir eru svo venjulegir
Já.
Þannig að þetta er svona allur gangur á því
Já, en talandi þetta einmitt óttar og við myndist á hér í upphafinu að það svona hvar við erum stödd við heyrum fréttir af þessu að fólk talar kulnun í starfi það treysti sér bara einhvern veginn ekki til að halda áfram fólk á öllum aldri Hvernig blasir þetta við ykkur geðlæknunum? Hvað er í laum að vera?
Já, við erum farin að sjá þetta, þessa kulnun í starfi. Þetta er dálítið það sem að svíjar kalla utmattningsdepresjón eða þessi örmögnunar þunglindi. Mm. Og það er einhvern veginn fólk sem einhvern veginn er spennir bógan hátt og gerir mikla kröfu til sjálfsins og samfélagið gerir kröfur til þess og einhvern veginn síðan hlaupið á íkorna hjóli, alveg endalaust og alltaf reynt að hlaupa hraðar og hraðar og svo kemur að því að fólk bara örmagnast á einhverstaðar á leiðinni og þetta sjáum við talsvert bæði hér og erlendis þessa örmögnun í nútíma samfélagi.
Er þetta eitthvað sem hefur alltaf verið eða er þetta bara búið að finna nafnið kulnun? Hefur þetta verið svona bara gegnum árin og hefur verið tala bara uppgjöf eða
Nei, það var alltaf verið til náttúrulega eitthvað sem við kallað einu sem var það kallað síþreita og Já. Það var greining sem var mikið notuð og allt mögulegt þannig sko en náttúrulega sko við lifum náttúrulega í mjög sko breyttum heimi og það er náttúrulega mjög margt sem er breyst í heiminum frá því að við vorum ung og náttúrulega yngri en náttúrulega stórkostlegasta breytingin sem við sjáum náttúrulega í dag það er bara á lífi hvers og eins það er þessi síma menning sem er komin til að vera sem þýðir það að það er komin þessi krafa í samfélaginu að þú sért alltaf ínáanlegur að þú getur aldrei frjálstöfu strokið það sé alltaf að það ná í þig í síma og síðan eru send alveg ótrúlega mikið að skilabóðum í símanum þannig að símin orðið allt annað heldur en hann var hérna einu sinni þegar fólk sko talaði saman í síman nú eru orðið senditæki, viðtæki og þú farið að það eru ótrúlega mikið áreiti í símanum það eru skilabóð, það eru myndbönd það eru alls konar áminningar þú ert að gera þetta og gera hitt þannig að símin eiginlega farin að stjórna lífi fólks og maður finnur þetta bara sko eins og á stofunni það sem ég er að taka móti fólki það mjög ofta síminn hringir og fólk getur ekki sko láti vera að svara eða að kíkja hver hafi verið að hringja hvort það sé búin að fá skilaboð og eins er þetta bara það sem ég er að kenna hefur að kenna í háskólanum það sími hjá hverjum einasta nemanda og meðan að vera að halda fyrirlestur eitthvað efni sem mann sjálfur finnst mjög skemmtilegt þá sér maður að maður er ekkit með athygli nefandana vegna þess að þeir eru að fylgjast með einhverjum skilabóðum sem eru að koma inn og svo eru þið bara einfallega að fletta símanum, fletta þessari
netinu
eða hvað er að gerast á Facebook og þetta er náttúrulega að breyta öllu samskipta minnstri fólks bara einfallega, þetta hefur gríðalega áhrif á hjónabönd á uppeldi barna og samskipti fólks auðvitað hefur þetta bæði jákvæð áhrif líka með svo bara með samskiptin á Facebook og því líkt þetta hefur rofið einangrun en þetta hefur líka breytt samskiptamunstrinu þannig að maður ofta tala til þessu hjón sem eru í vandræðum sko og þau lýsa lífinu þannig að þau sitja bara alltaf í sitt hvori tölvunni og eru að horfa sitt hvora myndina og þetta sérðu náttúrulega hverju minnsta veitingasta sem þú ferð inn á að þar eru kannski fjórir sem sitja við borðu og þeir eru með fjóra síma og þeir líta svona rétt upp úr matnum til þess að horfa á síman eða það ekkert samtal í gangi Nei. Þannig að þetta náttúrulega
Já, fólk með börnin með sér
Já, og börnin með síma og börnin með síma og horfa á hann sko, þannig að þetta þessi samskipti þessi samskipti í orðum þar sem fólk er að tala saman og einhvern veginn skiptast á skoðunum að þetta er alltaf breytast og svo bara spurning, hvaða heimur kemur út úr þessari tækni byltingu
Þú talar einmitt áhrif á sambönd að þegar fólk er svona í sinni veröld mætti orða það þannig að þetta einhvern veginn svona fljótubræði virðist ekki vera alveg vanlegt til þess að fólk sé samstíga það bara býr til sína veröld og svo hittist og þannig að heimili verður orðið svo fyrirtæki
og það er mann sem lýsaði þannig við erum eins og fyrirtæki sko En það er þetta sko að auðvitað það sem að það sem að verður líðandi, það er allt sem heitir innileiki og námt og þýlíkt, að fólk fjarlægist og það er þessi spurning sem að spyr oft í svona hjónaviðtali, er þið að fjarlægast, er það nálgast og af hverju er það fjarlægast og þá lýsir fólk þessu að einhvern veginn að við höfum bara fjarlægst og erum komin í sitt hvort heiminn þar sem við erum og það er ég með mína tölvu og hann er með sína tölvu og við erum að reka þetta fyrirtæki saman og sinnum börnunum og þau eru með sínar tölvur og þetta er svona og þetta hefur síðan alltaf áhrif á félagsþroska barnana þannig að þetta er alveg ótrúleg bylting sem er að eiga sér stað í öllum samskiptum og samskipta minnstri fólks.
Já, þegar þú talar áhrif á félagsþroska barna, hvernig getur útskýrt
það? Ég held að það er bara til dæmis einfalt að barn sem er alltaf fyrir framan skjáin og sérstaklega náttúrulega þessi blessuð börn sem að festast í tölvuleikjunum sem er nú annar sem ættum kannski að tala að þá náttúrulega hefur það gríðaleg áhrif á félagsþroskan að vera alveg fastur kannski fyrir framan tölvuskjá þetta frá fjórum og upp í 12-14 klukkustundir á dag og snúa sólarhringnum við og bara vera í skjánum verið sem heimi tölvuleikjana auðvitað hefur þetta mikil áhrif á bara félagsþroska, málþroska og það er annað sem var rétt að tala líka sko.
Sem gera það einmitt og eftir en hérna þegar þú talar einmitt þannan félagsþroska sem að hlýtur að skipta mjög miklu máli hjá og hjá börnum sem eru bara undir tíjar og yfir og lingar og annað að þegar þau svo mæta í hóp þá eru þau svo illa undir það búin að vera innan fjöldan
og geta ekki talað við sko eiga mjög erfitt með að sko tala við fólk, augliti til auglitis þau eru alveg miklu meistar í að tala á einhverjum sko tölvu samskipta forriti og geta talað endalaust sko við einhvern í Bandaríkjónum eða á sko í Ástralíu og þvíumlíkt og þannig að það er eitt vandamál en það að tala við einhvern sko augliti til auglitis það bara gengur ekki þegar þess að það bara er ekki inn í myndinni það er svo óraunverulegt því að fólk er bara algjörlega komið inn í þennan heim
Þegar þú horfir svona tilbaka óttar og þú ert með mjög langa reynslu sem geðlæknir finnst þér að vera eitthvað svona eitt sem þú getur bent á sem að fær þessa fjarlægð á fólk í hjónabandi eða samböndum eða þess gagvart börnum, viltu skrifa þetta á tölvur og síma eða eitthvað álíka?
Sko ég held að það, ég veit ekki hvað, sko þetta er bara ákveðin samfélagsleg breyting sem er að verða á samskiptum fólks, hvort sem okkur líkar það betur að vera, síminn og tölvurnar eru að breyta svo miklu í samskiptunum, hvort að þetta verður til blessunar eða bölvunar, það getur bara framtíðin ein skorið úr, en sko ég er náttúrulega ekki séð en að tölur það að skilnuðum sé að fjölga eða hjónaband fari versnandi, en maður finnur það að þetta hefur svona slæma áhrif allavega það sem maður er að upplifa oft í sínustarfi að þetta hefur áhrif og það gríðar mikið kvartað undan því að menn kvart undan því að konan sé alltaf í tölvunni, alltaf á Facebook og það kvart yfir því að hann sé alltaf í símanum að leggja kapal eða spila eitthvað þýlíkt eða í einhverjum tölvuleikjum og þannig að sko að þessi eðlilegu samskipti þau eru ekki til staða lengur vegna þess að maður er alltaf með athyglina einhverstaðar annar staðar
og fólk fer kannski minna líki heimsókn
já, en það var nú komið fyrir það var nú áður en þetta er eins og maður sér sko þetta að vera alltaf með athyglina annar staðar og það segja mér sko kennarar sko eins og kennar í háskólanum og þeir segja sko við erum alveg fannir að sjá þessa nemendur sem eru alltaf á netinu í tímum og því það er þessi nemendur sem að koma eiginlega alltaf að fjöllum hvað er prófa á morgun
já.
Ég hef alveg mist af því byrja áttum að lesa þetta heima þegar athyglin er alltaf annar staðar og þetta er náttúrulega það sem maður er að upplifa bara eins og oft á tíðum að vera að reyna að tala við mann sem er að fletta í Facebook það bara gengur ekki því hann er með athyglin alltaf annar staðar hann er þú ert að tala við hann sko tala við einhvern hluta af heilanum sem að hann vill sko tílenka þessu samtali við þig en athyglin er einhvern staðar annar staðar
Kröfur samfélagsins hafa breyst verulega?
Já, kröfundar hafa náttúrulega breyst, það er svona, það sem ég veist er þessi mikla krafa, það er að vera alltaf ínáanlegur, að þú sitt alltaf tilbúin að svara og ef þú svarar ekki símanum eða ringið tilbaka, þá bara fer fólk í fílu og síðan náttúrulega eru alltaf þessi skilaboð sem eru endalaus, sko, þannig að unglingur sem að sko fyrir að sofa að síminn er að senda hún skilaboð alla nóttina að hann sé að fá einhver skilaboð frá þessu að hinu eða hvað hann sem er þannig að þetta beða hans kannski 65 sko atriði í morgunsárið
Já.
Þannig að það er alltaf þetta áreiti sem að er og það er ákveðin krafa í því líka en svo er náttúrulega sko er alltaf að maður á ekki að fara út í það heimur vestandi fari og þetta sé allt saman á leiðin til helvítis og heimur og helvegi.
Það er nú ekki það sem við erum að segja.
Nei, en sko við vitum bara ekki hvert þetta mun leið okkur. Mm. Þessi upplýsingabilding, þessi tölvubilding, þessi símabilding, hvert mun leið okkur? Hvernig mun maðurinn koma út úr þessu?
Já, það er einmitt, við skulum halda frum að ræða hér og eftir á útvarpi sögu, góðu gestur hér, Óttar Guðmundsson geðlæknir, en við ætlum að fá auglýsingar núna og komum svo strax aftur.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Topp matur frá Soho, soho.is, veisluþjónusta. Opið í hádeginu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina Gert við meðan beðið 35 ára reynsla Sími 699-83-30, 699-83-30
Aðalverkstæðið tilkynir, sintu Hyundai bílnum þínum Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577-40-04.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-38-92. 893-38-92
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur Bílalíf bílasala Kletthálsi 2
Hjá Dóra í mjótt Alvöru matur fyrir alvöru fólk Við elskum að elda og meðan aðri vinna Átta réttir í hádeginu og á kvöldin Hjá Dóra í mjótt
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta Dún og fyrður laugavegi 87
Hreinverk auðlýsir Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44. Já, iðnaðamenn.
Lambalæri Bernes, Laugás. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Ertu að fara til útlanda? Þarftu að láta geyma bílinn fyrir þig á meðan. Við erum með aðstöðuna fyrir þig. Smart Parking, Keflavíkurflugvelli, sími 778-59-99. 778-59-99.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granít höllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur, það er Óttar Guðmundsson, geðlæknir sem er gestur minn hér á útvarpi sögu. Við vorum að tala um símanotkun og tölvurnar, áhrifin á fólk, ekki hvað síst börn. Óttar, við ætlum að ræða um þetta upplýsingastreymi sem að er alveg endalaust í gegnum þessa nýju tækni sem eru tölvur og símar og annað. Eitt sem að hefur kannski síður verið rætt um það eru tölvuleikinir og áhrif tölvuleikja á veraldaskynjun barna og fullorðina sem að sko sitja með byssunar bara inn í tölvunni.
Já, nú ertu komin út í efni sem að ég er náttúrulega búin að skrifa mikið um tölvuleiki og haft miklar áhyggjur af þeim og ég hef sko oft endur tekið það sem að foreldrar sko sem að hafa haft miklar áhyggjur af tölvuleikja notkun sérstaklega svona sinna hafa talað um sem tölvuleikjana sem verkfæri anskotans og ég held að það sé stundum eigi tali við að tölvuleikir eru búnir til af miklum tölvusnillingum í samráði við sálfræðinga og alls konar atferlisfræðinga og þetta er fyrst að hugsa þannig að tölvuleikirnir eigi að fullnæja þessari þörf ungra manna fyrir spennu og nýjungar og þýlíkt og síðan er tölvuleikurinn síðan en hannaður þannig að það er gríðarlega mikið að vera, mikil hraði, mikið að gerast í leiknum og síðan er þessi umbun í leiknum að þú ferð upp á næsta borð og þýlíkt. Og þegar að menn eru orðnir sko fara inn í þennan heim tölvuleikjana þá ánetjast þeir sem heimi, þeir eru verða tölvuleikja fíklar, þeim líður illa þeir eru ekki tölvuleiknum og tölvuleikunum fer að hafa algjöran forgang í þeirra lífi og síðan er það bara þannig að bara daglegt líf, það verður svo rosalega leiðinlegt því að miða við allt fjörið og umbunina og sem er að gerast á í tölvuleiknum Og sem þýðir það að sko, menn bara hverfa algjörlega inn í þennan heim og þetta sá við oft þegar ég var að vinna á göngudeild geðdeildar, það voru þessir ungu, þá sérstæðan ungi kallmenn sem voru algjörlega sko, háðir tölvuleikjum og, og sá tími sem fór í þetta og bara að mann ofbauð alveg. Þetta voru margi klukkutímar á dag sem menn sátu við tölvuna og gerðu ekkert annað heldur en að spila þessa tölvuleiki og þetta var bara sá ás sem allt þeirra líf snerist í kringum.
En þá svona áhrif á raunveruleikan eða ekki raunveruleikan, hvaða áhrif hefur svona notkun heldur?
Já, áhrif, þetta er náttúrulega notkun er svo að barnið eða unglingurinn hann einangrast í sínum eigin heimi og þetta hefur áhrif á hans félagsþroska og hans samskiptafærni og allt mögulegt, þannig að þetta er ekki holt að vera mikið í tölvuleikjum fyrir andlega heilsu nokkurs manns.
Nei, en hérna nú hefur nú nokkuð verið rætt um það er óhæfni eða skólana til þess að skila af sér læsum nemendum. Það já, bara verður að segja þess að er
ég veit ég að það var að kenna skólanum um allt en eða skólakerfinu sko, þetta er það líka á ábyrð foreldra uppbeldi en náttúrulega á ábyrð foreldra en ekki skólana en auðvitað er það mikið áhyggju efni að sérstaklega ungir kallmenn eru illa læsir og það er mikið áhyggju efni og það er náttúrulega ef að menn lifa og hrærast í heimi þessar tölvuleikja þá lesa þeir ekkit annað, þeir lesa aldrei bók og sem því að þeirra lestrar kunnáttu og lestrar færni að hún náttúrulega verður afskaplega lítil.
Þá kalla það svolítið á umræðu bara málfarið, bara íslenskt mál. Það hefur svona svolítið beðin ekki, það verður nú að segja.
Ég farin að hafa ansið miklar áhyggjur af íslenskunni og það er líka náttúrulega hefur með þessa tölvu væðingu að gera að mjög mikið af ungu fólki lifir í þessu ensku mælandi umhverfi tölvunar, er að hlusta sem sé á þætti og músika og öllum þessum rásum og þýnli. Þannig að þannig að menn eru bara í þessu ensku mælandi umhverfi og ef að menn eru síðan með einhverja tilneigingu að einangra sig og eru ekki mikið félagsþroska eða umgangast ekki aðra, að þá verður þetta þeirra heimur. Og ég var mjög hissa allir þessum daginn, þá kom einhver ungur maður sem ég var með í viðtali og hann var einn af þessum sem hann lifði algjörlega í þessum heimi tölvunar og einstaklingu sem hann segja sig fættur og uppalinn hér á landi og svo kom þar að viðtalna ég var að spyrja hann hversu hár hann væri eða hversu hvað þungur hann væri af ákveðnum ástæðum og þá segi ég sko hvað ertu hérna hár og þá segir hann ég er hérna til ekki 5'6", ég veit ég hvernig maður segi það á íslensku
já.
Og eiginlega sko mér rak í rogastans þegar ég velti því fyrir mig sko þetta er ungur maður sem er fæddur og uppalinn í íslenska skólakerfinu já. Og við notum ekki þessar mælieiningar, þetta er bara enst og bandarísk kerfi sem er ekki notuð hér, við notum sentimetrakerfið og hann gert að eiginlega í nokkur marmlega áratví. En sko, en þarna þetta eru þessi ensku áhrif sem að sér mjög víða, sem að ég hef miklar áhyggjur af og einhvern veginn, þarna finnst mér fjölmiðlandir einhvern veginn ekki standa vaktina, þeir einhvern veginn er ekkert í því að reyna að hafa þá svona hafa áhrif á sína þáttastjórnendur að þeir tali íslensku og þetta finnst mér mjög til baga, mjög leiðilegt þetta einhvern veginn þetta undanhald íslenskunar mjög víða.
Það er jafnvel litið svo á að það sé svolítið hallaríslegt og það er svona verið að reyna að koma þeim móral inn að það sé svolítið hallaríslegt að vera að binda sig svona mikið við íslenskuna, það eigi nú bara aðeins að sína meira frjálsræði.
Já, ég er náttúrulega algjörlega öndverum með, ég er á því að það sé bara hallaríslegt að vera ómælandi á sitt eigið móðumál. Mér finnst það slíkt hallari að það næri ekki neinu tali hvað það er hallaríslegt. Og við tökum kannski gott dæmi sín og skrifaðum áður og það er að því ég sem í fótbolta áhuga maður og þá er ég alltaf að horfa á fótbolta rásir og fótbolta lýsingar og til þess umfjöllun sportrásarinn á stöð 2 um knattspyrnu og, og þar bara einhvern veginn svo skoðun virðist vera við líði að mál fótboltans sé enska þannig að, að við bara tölum svona þessa, þetta ensku skotna mál og við komumst upp með það vegna þess að við erum svo töff og við erum svo miklir fótboltáhugamenn og svo miklir spekingar að þá erum við að líkja eftir einhverjum íþróttafréttaritrum á BBC eða einhverjum annar staðar og þá bara tölum við svona einhverja málleysu með alls konar svona slettum og, og bulli og maður veltir í stundu fyrir sér sko hvað vakir fyrir mönnum akkurri eru þeir svona metnaðar lausir og þarna eru dregnir fram miklir knattspyrnumenn sem að hafa sýnt ótrúlegan metnað og aga að æfa sig og spila og guðmá þetta hvað en þegar kemur að þeirra eigið í móðurmáli þá engan metnað þeim anskotan sama um móðurmáli
það nú svolítið frægt sko í þessu virkusti fótbolta umfjöllun að þá kemur sko það, hann meitti sig í löppinni hann meitti sig ekki í fætinum hann meitti sig í löppinni Veist, það ýmislegt svona sem
þetta finnst mér að, sko, ég alveg sáttu við þetta hann segir, mitt sér, sko, þessi spekingar segja, sko, já, það, sko Arsene Wenger, hann hérna sko, hann er bara alveg lost í þessu, sko, hann er bara losing the dressing room, sko, það er og þá sem mér sér, geta þær ekki sagt hann er ómögulegur, eða hann er hættur að hafa gott samband við leikmennina eða hann er búinn að missa leikmennina en þá þurfir að segja, hann er losing the dressing room,
já
Sko, til hvers, akkur er ekki einfaldara að nota sitt eigið móðumál, því að sem að hefur þá sko, ágætt orð fyrir þetta sem að þessi jólasveinar eru þó að reyna að segja.
Já.
Og það þetta sem pyrrar mig, það þessi leti, einhvern veginn, þetta agaleysi, þetta metnaðarleysi sem að ég fyrir alveg sko, síður á mér stundum að hlusta á.
Já. Finnst þér óttar að það sé ríkjandi og mikið agaleysi svona almennt í þjófælega?
Já, sumum sviðum en náttúrulega agaleysi sko, en veit ég hvort að það eitthvað verri en það hefur verið það verið kvartaðandar agaleysi eins og þú veist alveg frá því að Þórsmörkurferðina voru og hétu og Saltvíkurhátíður og það alltaf sama umræður agaleysi og utanvega akstur og drastlaragangur á þjóðinni og guðmá þetta hvað, en Hvort það meira agaleysi núna en hefur verið það, held ég ekki.
Þú heldur ekki.
Nei.
Heyrðu, en hvað með hérna ADHD? Nú hafa sko verið greiningar nokkuð til umfjöllunar og það svona svolítið nýtt. Er það, hvar erum við stödd í því eiginlega? Hvað það?
Sko, við erum stödd, sko, það sem er að gerast er náttúrulega að, sko, að þeim sem að sjúklingum með ADHD, þeim fjölgar alveg ótrúlega og það alltaf að vera fleiri og fleiri sem eru settir á líf, örvandi líf við ADHD. Og ég held að þetta sé líka hluti af þessari tölvu síma upplýsinga áreitis byltingu sem er í samfélaginu. Að sko, einu sinni var gengið út frá því þessu að fólk, að börn voru greind með ADHD. Og svo, en það var aldrei fullorðin var aldrei greind með ADHD. Og það var satt bara þetta læknast þegar fólk voru 18 ára. Og ég held að mjög margir hafi sko bara lært að lifa með sjúkdómnum og lært á hann og einhvern veginn kunnað á hann. En það svo erfitt að lifa með ADHD í þessu áreiti samfélagi. Því áreitið svo gríðarlegt að þú bara hefur ekki undan öllu þessu áreiti sem í nútíma samfélagi. Og það eins og einhver ungu maður sem var að segja sko, sem var að reyna að læra óreglulegar þýskar sagnir.
Já.
Honum gekk að svo illa og ég var að segja hvernig er þetta þegar þú ert að læra þýska sagnir, hvar situr ég heima og hvað ertu með tækinni á, ég með síman hjá mér og ég með tölvuna, við erum opnað, við erum fram að mig og þar ég með opið á tölvupústin minn og ég opið með á einhverja fréttarás og ég með opið á þetta og opið á hitt og guð má veita hvað allt saman heiti, Snapchat og allt þetta og það bara þannig að manns heilin, hann ekki hannaður Sko, hann bara þannig að hann getur ekki lært óreglulega þýskarsagnir samtímis að hann sé að reyna að fylgjast með öllu þessu áreiti einhverstar annar staðar. Hann bara ekki, hann bara hefur ekki hæfninu til þess. Og þá sagt, sko, að þessi ungi maður, já, það alveg ómöld, hann getur ekki lært, sko, hann getur ekki einbeitt sér. Nei, og hvað ég að gera? Ég að taka af honum símann og breyta þessu öllu saman eða gefa honum rítalín? Svara við því.
Já. En erum við, þér finnst þetta vera það er merkjanleg aukning að þessu leitinu?
Já, já, landlæknir náttúrulega byrtir skýrslur þetta eða meira minna á hverju ári þessi gríðarlega fjölgun sem verður á þessi greinast með ADHD og þessi gríðarlega mikla notkun sem orðin á þessum örvandi efnum. Og ég ekki að segja það að það sé einungis þessu að kenna, ég bara að segja að það mikið erfiðara í dag að lifa með ADHD í þessu áreiti samfélagi sem við lifum í, sem við erum búin að búa til. Að vegna þess að við gerum þessa kröfu að þú sért alltaf ínáanlegur, að þú sért alltaf með síman í gangi, að þú sért alltaf með athyglin einhvers þar annars stað og þetta geta, og eða þú ert með ADHD þá getur þetta ekki.
Nei, og svo er líka aðeins og ég bara aðeins minnist á Facebook aftur eða taki þessin dæmi að það koma nú alltaf þessa glansmyndi þar reglulega og að það er allt svo hérna fínt og flott heima hjá fólki og það er alveg sko allt er nýjistu tækni og hérna nýjistu tæki og tól. Þetta er svona æsir fólk aldrei upp líka.
Já, æsir fólk, þetta sko þetta gerir, þetta er svona að þú ert alltaf að mála upp einhverja mynd af hinu fullkomna lífi og það er voðalega erfitt þegar maður er sko ófullkomin og lífir ekki hinu fullkomna lífi að vera alltaf að horfa á þetta fullkomna líf, þessar fullkomnu stúdentsmyndir, koma í marki Reykjavík marathonu, koma neðan af fjallinu, sveittur og brosandi. Og það eru einhvern veginn allir að standa sig vel og börnin er að standa sig vel hjá öllum nema hjá mér. Og bara fólk fyllist örvinglan. Þetta er volið erfitt að vera alltaf að horfa á þessa fullkomnun.
Já, það kallar á þessa samabörð.
Alltaf þessi samabörð. Sko.
En það gerir fólk óhamingjusamt. Eða getur gert.
Já, ef að fólki finnst einhvern veginn að allir sé að gera það gott nema ég.
Segir í textunum. Heyrðu, þetta var skemmtilegt og gaman að fá því Óttar Guðmundsson en svona aðeins ég veit þú hérna lærðir í Svíþjóð og bjóst þar um tíma. Hefur eitthvað fylgst með sænsku kosningunum svo í lokin?
Já, ég fylgst mikið með sænsku kosningunum og var í Svíþjóð núna fyrir bara fyrir hvað einn eða tveim vikum síðan og fylgdist þá með þessari stjórnmála umræðu allri og þetta er náttúrulega spennandi kosningar að mörguleiti en svíjar með nú eiga það að skoðanakannanir eru eiginlega nákvæmlega eins húslit kosningana þannig að kosningarnar eru sjaldnar spennandi í Svíþjóð vegna þess að það er bara stemma við húslit skoðanakannana þannig að allir bara séu búin að gera upp hugsin viku, eða svona þrem viku fyrir kosningar
Samt er einn í frétt sem kom í dag eða í morgun að Dimi Okkisson formaður Svíþjóð og demokrata var að fá morðhótun á sig Þetta eru samt að kannski ekki endilega nýtt en þó. Hann og barnið.
Já, þetta kemur ekki óvart. Það er náttúrulega alveg ótrúlegar sko svívirðingar sem að hann situr undir og sko það er ekkit spaug þar sem að hann fær á sig og hann hætti nú í pólitíkun tíma fyrir nokkrum árum síðan einmitt út af kulnun. Þann bara hann tók sér algjörlega frí frá þessum vettvangi stjórnmálana og það komið alltaf óvart að hann er komin aftur og við erum nú ansi sprækur en hann bara gafst upp á öllu þessu áreiti og öllu þessu skítkasti sem hann verður fyrir en hann er náttúrulega í augum margra þá er hann fulltrúi skoðana sem einhvern veginn er veiðileifi á það má alveg segja hvað sem er um hann, það má segja hann sé rasisti og glæpamaður og nasisti og vil ég bara setja fólk í gasopna og guðmóðu þetta hvað. Þetta eru svona staðhæfingar sem að hann og hans fjölskylda lesa hann á netinu.
Já.
Og það segir sér náttúrulega sjálft að það er alltaf einhver sem að les þetta og segir það að það er eina rökrétta svari við þessu að fara að drepa mannin.
Já, þá kemur það. Það er svona beinárós.
Já.
Heyrðu, en hérna kulnun í starfi, þá bara alveg í blálokki vil ég spyrja þig, sko kulnun á þá íslensku stjórnmálamönnum, getur það verið skýringin á því að menn kannski kom ekki hlutónum í verk? Nei.
Ég veit ekki, en auðvitað hljóta margir íslenski stjórnmálamenn að upplifa kulnun.
Já, ég meina þeir fá sumir hverjir alveg hróðalega guðs á sig.
Já, þeir fá það og þá þurfa, sko, málega náttúrulega menn þurfa að hafa bein í nefinu til þess að standa undir þessum guðsum öllum og einhvern veginn að standa keikir og láta þetta ekki á sig fá. Mm. Þessna þó að við Brynjar Níelsson sem ekki alveg skoðana bræður í pólitík, þá ég afskaplega hrifin af því hvað hann óhræddur við að segja hugsin.
Já.
Og þannig að menn þurfa bara að vera taldið keikir og átta sig á því að þetta gengur yfir.
Já. Heyrðu, láta það vera lokaorðin, þetta gengur yfir. Sama hversu
þetta gengur er. Yfir sko, já. Eins og menn sagði í A-samtökunum forðum.
Já, já, segðu.
þetta gengur heyrðu, allt yfir.
Já, þetta sérst Ótta Guðmundsson geðlæknir sem er búin að gestur okkar hér á útvarpi sögu og þakka að kæla fyrir komin og gaman að fá því Óttar og ég ætla að spila hérna sænslæði bara í tilefni dagsins.
Með Sven Ingvars?
Nei, það Barbados. Það bara
ekki Barbados, ég var vonað að vera Sven Ingvars.
Sko. Hvað viltu með Sven Ingvars?
Bara... Nei, ef eitthvað sænsko
Já, ég ringi
Pál
Freda
Eða hérna Eða Fernando. Með Abba, sko. Með Abba. Ég fór nefnilega að sjá Abba daginn
Já.
Abba 2, þannig að Mamma Mia 2
Já,
gott og ég grét svo mikið þegar sér söng hérna Fernando
Og heyrðu, við verðum bara að fá Fernando Já. Heyrðu það núna, hverjum góðan gest Ótta Guðmundsson, gangi allt í haginn Takk fyrir komuna Arthur Kallstóttir, hver ykkur og takk nýmæri útsendingunni Jóhann Kristjánsson, við fáum Fernando með pappa Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this In the firelight, Fernando You were humming to yourself and softly strumming your guitar I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar They were closer now, Fernando Every hour, every minute seemed to last eternally I was so afraid, Fernando We were young and full of life and none of us prepared to die And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Hellur hreinsun auglýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Húseining kynnir smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í verksmiðju, íslensk hönnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerkið Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. Afslátt eða gott verð, Múrbúðin, Klettálsi og Reykjanesbæ. Gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur, Múrbúðin. Optik Reykjavík auglýsir, sérstakt tilboð, tveir fyrir einn á sjónglerjum og sjólglerjum. Veri velkomin, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhý 17, sími 552-2002. 552-2002. Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspotta á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flestar stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is. Höfðabakka 1 við Gullinbrú. Sími 777-2000. 777-2000. Reykjavíkublóm auglýsir. Haustplöntuna komnar, erikan, kallúnan og fleira fallegt til skreitinga utandyra. Afskorin blóm og gjafavara við öll tækifæri. Við tökum vel á móti þér eða þú hringir og við sendum heim. Opið mánudaga til föstudags frá klukkan 10 til 18 og laugardaga frá klukkan 11 til 18. Reykjavíkur Blóm, Borgatúni 23, sími 561-1300, 561-1300. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan. Sími 5 70 86 00 norrana.is